Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події п'ятниці 5 вересня. Наші теми. Мінський протокол об мірі на Донбасі складається з 14 пунктів. Уводять поміжну територію з Росією. Фермер з Могильова просить Путіна спинити війну з Україною. Подробязні про гетеє де інше у ближайші 30 хвилин.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарді». Фермер з Могильова просить Путіна спинити війну з Україною. Жихар Могильова, громадський активіст Олексій Павловський, накерував президенту Російської Федерації Владимиру Путіну зворот со 138 подписами об спиненні війни в Україні. Як повідомив Павловський Білопану, він збирав подписи на ринку райцентра, де продавав свою сільськогосподарчу продукцію. Поводле слов Павловського, за два дні под зворотом подписалися 138 чоловік, у тим ліку некалькі росіян і один громадянин США, який був у кармі у гостях. Як отзначив активіст, некоторые покупники адмовлялися подписаться і казали, що їм усе одно, але многие охотно подписывалися.
Щоденная програма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарді». Литва і Польща згодні розмістити сили хуткого реагування НАТО. Рішення про їх створення було прийнято на саміті Повночно-Атлантичного блока, який проходить в Уельсі. Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен заявив, що країни-удільниці саміта домовилися, що у склад сил хуткого реагування будуть уваходити некілька тисяч військовців. У своїм виступі він підкреслив, что такие войски створаются у отказ на агрессивную политику России. BBC информует, что краины Балтии, Польша и Румыния уже выказали готовность разместить на своей территории силы хуткого реагирования.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у «Петарді». Центр виборкам лічить не особливо реальну ідею ЛДПР провести президентські вибори 2015 года весной, а не осінню. Про гэта сакратар Центр виборкама Миколай Лазовик поведаміў у гутарцы з агентствам «Інтерфакс». Чиновник упевнены, что президентские выборы в 2015 году пройдут у термины, вызначенные законодавством, и няма подстав переносить дату выборов на полгода наперед. Нагадаем, что с идеей провести президентские выборы на полгода ранее, у весну 2015 года, выступила либерально-демократичная партия. На их думку, к красовику будет максимальная явка выборцев. Миколай Лазовик тем часом лечит, что выборы президента пройдут худшие за все у листопаде 2015 года.
Щоденная программа «Петарда».
Другий радок информационного рейтингу. Уводять поміжну територію з Росією. Для громадян Росії і Білорусі нічого не зміниться, обіцяють поміжники. Тему протягує Артем Мартинович.
Поводле указа президента усталёвывается прымежная территория у районах, якія мяжуюць з Россией. Але правовых наступстваў не будзе, абяцае кіраўнік прэс-центра Дзяржаўнага памежнага камітэта Александр Тишенко.
Приграничная территория – это не пограничная зона. Правовых последствий для граждан Беларуси и России это иметь не будет. Это только направлено на создание условий применения сил и средств органов пограничной службы в интересах пограничной безопасности, в том числе и на внутренней границе союзного государства.
А по увеличении колькости помежников коля российской межи говорки так само не идет, додает Александр Тишенко.
Речь идет только об условии тех подразделений, которые задействуются для обеспечения пограничной безопасности. У нас нет там отрядов, пограничных отрядов.
У российском помежном комитете нововведение Беларуси покуль нияк не комментуют. Отказывают, что официальных заявок покуль нема. Во введении помежной территории нема ниякой политики. Это проведение межи в порядок, выказывается политолог Юрий Шаусов.
За сельского боку практически вся инфраструктура межи, и она створенная, и час от часу де-факто межа возникает. Коли необходимо, например, проконтролировать поток в Беларуси разных товаров. Беларусь просто позднее за Россию усталевывая инфраструктуру межи со своего боку. За прошлый месяц у нас несколько принято постанов родного узроўня, якія тычацца мяжы.
Памежны контроль пашпартоў на мяжы Росіі і Беларусі фактычна адсутнічае з 1997 года, калі былі падпісаныя дамовы аб саюзнай дзяржаве. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна сённяшняй петарды. Мінскі пратакол аб міры на Донбасе складаецца з 14 пунктаў. Вядома, што сярод іх спыненне агню, аспекты кантролю за гэтым, абмен палонамі ў фармаце «усіх на ўсіх». Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што абмен палонамі можа пачацца ўжо ў суботу, 6 верасня. Нагадаем, што ў беларускай сталіцы 5 верасня прайшло чарговае паседжанне трохбаковай кантактнай групы «Украіна, АБСЕ, Расія» па ўрэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Прадстаўнікі Кіева і самаабвешчаных рэспублік падпісалі дамову аб спыненні агню на Донбасе з 18 гадзіны пятніцы 5 верасня. Адразу пасля гэтага ўкраінскі прэзідэнт Пятро Парашэнка даў загад начальніку генштаба Украіны спыніць агонь з таго часу, да распаўсюдзіў заяву. Прэм'ер так званай Луганскай народнай рэспублікі Ігар Платніцкі заявіў, што спыненне агню – вымушаная мера, і ЛНР і ДНР по-ранейшаму маюць намер весці барацьбу за поўную незалежнасць ад Украіны. Прадстаўнікі баевікоў заявілі, што калі з боку украінскіх сілавікоў прагучыць хоць адзін стрэл, яны ануляюць дамоўленасць аб спыненні агню, інфармуе BBC.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи пятницы 5 вересня. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
Европейское радио для Беларуси.
Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации в твоем реальном житті и у твоей киберпросторы.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Европейское радио для Беларуси. 24 гадзіны штодня мы з вамі в інтэрнэце на старонцы Еўрарадыё FM.
І на спадарожніках Hotdoor 6 13 градусаў на ўсход, ды Сіріус 4 5 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме ў Мінску дамовіліся аб спыненні агню на Донбасе. Барак Абама на гэтым тыдні наўпрост абвінаваціў Расію ў агрэсіі супраць Украіны. У брэсцкую пітную ваду трапілі фекаліі з каналізацыі. Пра гэта ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. Перамоўшчыкі ў Мінску дасягнулі спынення агню на Донбасе. Напярэдадні пра жаданне заключыць перамір'е заяўляў як украінскі прэзідэнт, так і прадстаўнікі сепаратыстаў. Але канчатковае рашэнне залежала ад таго, ці змогуць бакі дамовіцца пра ўмовы перамір'я ў Мінску. Першы раз у гэтым месяцы, 1 верасня, сустрэча кантактнай групы не прынесла вынікаў. Вось якое меркаванне пра гэтае мерапрыемства выказаў тады ў каментары Еўрарадыё Заран Шкірак, дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны Арсена Авакава.
Я думаю, што даже само іх прысутствие есть позором, и в том числе для Минска, делающего попытки для того, чтобы как-то эту ситуацию попытаться разрулить. Это неправильно. Украина никогда в жизни не сядет за стол переговоров міжнароднымі тэрарыстамі.
Шкірак нагадаў, што тэрарысты знішчылі шмат людзей, у тым ліку мірных жыхароў, разбурылі інфраструктуру Донбаса, знішчылі нямала населеных пунктаў. Таму ва ўкраінскіх уладаў пазіцыя мусіць быць адна. Тэрарысты павінны быць знішчаныя, альбо яны складаюць зброю і здаюцца законнай уладзе. Аднак другая сустрэча прынесла плён. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Прадстаўнікі Украіны і сепаратыстаў падпісалі пратакол аб спыненні агню ўжо з 18 гадзіны 5 верасня. Да такой дамоўленасці бакі прыйшлі падчас кантактнай сустрэчы ў Мінску. Кіеў на ёй прадстаўляў былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма. З боку баевікоў прыехаў прэм'ер самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Александр Захарченка, яго намеснік Андрэй Пургіна, таксама кіраўнік Луганскай рэспублікі Ігар Платніцкі. Таксама перамовы праходзілі пры ўдзеле амбасадара Расіі ў Кіеве Міхаіла Зурабава і спецпрадстаўніка АБСЕ Хайдзі Таль'явіні.
Адразу пасля дасягнення дамоўленасці прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка аддаў загад спыніць агонь. Пра гэта гаворыцца ў яго заяве, размешчанай на сайце прэзідэнта.
Зыходзячы з закліку прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна да кіраўнікоў незаконных узброеных фармаванняў Донбаса спыніць агонь, падпісанне пратакола на пасяджэнні трохбаковай кантактнай групы па імплементацыі мірнага плана прэзідэнта Украіны, я аддаю загад начальніку генеральнага штаба Узброеных сіл Украіны спыніць агонь, пачынаючы з 18:00 5 верасня. Я таксама даручаю міністру замежных справ Украіны сумесна з АБСЄ забяспечыць эфектыўны міжнародны кантроль за выкананнем рэжыму спынення агню, які павінен насіць выключна двухбаковы характар.
Прэзідэнт Украіны падкрэсліў, што разлічвае на тое, што дамоўленасці, уключаючы спынення агню і вызваленне закладнікаў, будуць дакладна выконвацца. У сваю чаргу аб спыненні агню заявілі і ў кіраўніцтве сепаратыстаў. Кіраўнік ДНР адразу з Мінска даў загад спыніць баявыя дзеянні, калі Кіеў са свайго боку выканае ўмовы. Разам з тым самаабвешчаныя Данецкая і Луганская народныя рэспублікі па-ранейшаму маюць намер адлучыцца ад Украіны. Пра гэта ў Мінску заявіў так званы прэм'ер ЛНР Ігар Платніцкі, якога цытуе агенцтва РІА Новасці.
Мы збіраемся працягнуць курс на адлучэнне. Спыненне агню – гэта вымушаная мера. Нам трэба будзе правесці яшчэ шмат працы.
Наколькі баевікі сепаратыстаў падначальваюць у свайму кіраўніцтву і ці здолеюць бакі выканаць усе ўмовы, стане вядома ўжо ў бліжэйшым часе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем выніковую петарду. Барак Абама на гэтым тыдні наўпрост абвінаваціў Расію ў агрэсіі супраць Украіны. Украіна стаіць перад абліччам агрэсіі з боку Расіі, сказаў прэзідэнт ЗША, выступаючы ў Эстоніі. Выказаўшы рэзкае асуджэнне Расіі, Абама падкрэсліў, што расійскія вайскоўцы на тэрыторыі Украіны не выконваюць міратворчую або гуманітарную місію, як гэта спрабуе прадставіць Крэмль. Прэзідэнт Злучаных Штатаў засцярогай паставіўся да паведамленняў, быццам паміж бакамі канфлікту на ўсходзе Украіны дасягнутае пагадненне аб спыненні агню. На яго думку, сапраўднае ўрэгуляванне ў раёне немагчымае датуль, пакуль Расія не перастане адпраўляць туды свае войскі і ўзбраенне. Па словах Абамы, Злучаныя Штаты не намерены прызнаваць далучэнне Крыма да Расіі. Абама таксама заявіў, што ЗША абавязкова выступяць у абароне сваіх саюзнікаў па НАТА. Словы амерыканскага прэзідэнта знайшлі пацверджанне ў рашэнні, прынятых на саміце НАТА ў брытанскім горадзе Ньюпорт. Саюзнікі дамовіліся стварыць вайсковую адзінку імгненнага рэагавання, якая цягам некалькіх гадзін зможа адказаць на знешнюю пагрозу бяспецы любой краіны сябра НАТА. Кіраўніцтва гэтай некалькі тысячнай вайсковай адзінкі будзе знаходзіцца ў Польшчы. Наша заходняя суседка таксама прыме наступны саміт НАТА ў 2016 годзе.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. У пятніцу ўсю краіну абляцела навіна пра тое, што пэўны элемент сапраўднай мяжы з'явіцца паміж Беларусю ды Расіяй, так званая прымежная тэрыторыя. Праўда, памежнікі настойваюць, што гэтае новаўвядзенне не азначае закрыцця мяжы. Што зменіцца паміж Расіяй і Беларусю насамрэч, высвятляў наш карэспандэнт.
Паводле указа прэзідэнта ўсталёўваецца прымежная тэрыторыя ў раёнах, якія мяжуюць з Расіяй. Але прававых наступстваў не будзе, абяцае кіраўнік прэс-цэнтра дзяржаўнага памежнага камітэта Александр Тішчанка.
Прыгранічная тэрыторыя – это не пагранічная зона. Правовых последствий для граждан Беларуси и России это иметь не будет. Это только направлено на создание условий применения сил и средств органов пограничной службы в интересах пограничной безопасности, в том числе и на внутренней границе союзного государства.
А по увеличению колькости помежников около российской межи говорки так само не идет, додая Александр Тищенко.
Речь идет только об условии тех подразделений, которые задействуются для обеспечения пограничной безопасности. У нас нет там отрядов, пограничных отрядов.
У российском помежном комитете нововведение Беларуси покуль нияк не комментуют. Адказваюць, што афіцыйных заяваў пакуль няма. Ва ўвядзенні памежнай тэрыторыі няма ніякай палітыкі. Гэта правядзенне мяжы ў парадак, выказваецца палітолаг Юрый Шаўцоў.
З расійскага боку практычна ўся інфраструктура мяжы яна створаная, і час ад часу дэ-факта мяжа ўзнікае. Калі неабходна, напрыклад, пракантраляваць паток Беларусі розных тавараў. Беларусь проста пазней за Расію ўсталёўвае інфраструктуру мяжы з свайго боку. За апошні месяц у нас некалькі прынята постанову родного узроўню, якія тычацца мяжы.
Памежны кантроль пашпартоў на мяжы Росіі і Беларусі фактычна адсутнічае з 1997 года, калі былі падпісаныя дамовы аб саюзнай дзяржаве. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а пра тое, як шараговыя грамадзяне ставяцца да ўсходняй дзяржаўнай мяжы, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Прэзідэнт падпісаў указ, пасля якога паміж Беларусю і Расіяй можа паўстаць сапраўдная мяжа. Ці падтрымліваеце вы гэта?
Я не магу.
Если такое решение принято в верхах, значит, надо с этим смириться.
Все-таки братские люди, конечно, и те же Украины, и мы, и россияне, зачем нам эти границы? Угу. Ладно, едем в Европу, там Польшу, граница, там Прибалтику, а здесь же люди все одинаковые.
Почему? Вообще вот принятие такого решения, я считаю, это правильно. Ну, это наша территория, и граница должна существовать в любом государстве.
Ну, я считаю, что, может быть, с Россией не надо границы. Наш президент мудрый. Поляки и литовцы должны быть так же, как сейчас. Ну, потому что это самое, это ненадежные партнеры.
Граница между Россией и Белоруссией не должна быть. С альянсом, конечно, должна быть граница. В целях собственной безопасности.
Ну, для создания границы, наверное, потребовались какие-то определенные ситуации, правильно? Ну, поэтому, если это защитит нас, то это, наверное, правильно. Если будет во вред, то это, наверное, будет неправильно.
Я считаю неправильно, а потому что я любила Советский Союз. Можно было дешево приехать сюда. У меня сын жил с Калининграда. Я в Калининграде жила. Uh-huh. Жила почему? Потому что отца расстреляли и еще сожгли.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Яшчэ адна важная падзея тыдня. На Магілёўшчыне абследавалі школы, падобнай да аварыйнай Крычаўскай гімназіі, якая абрынулася 29 жніўня. Усяго такіх школ на Магілёўшчыне 9. Сур'ёзных парушэнняў у канструкцыях не выявілі. Усе 380 школ у Магілёўшчыны 1 верасня прыступілі да працы, акрамя Крычаўскай гімназіі. 550 вучняў гімназіі размеркаваны ў 3 школы Крычава і мясцовы абласны ліцэй. Там яны пакуль працягнуць навучанне па ранейшых праграмах і са сваімі выкладчыкамі. Ну а пра тое, як правяралі перад навучальным годам школу, якая абрынулася ў Крычаве, высвятляў у сваім рэпартажы Віталь Ругайн.
Пасля абрушэння часткі будынка гімназіі ў Крычаве спецыяльныя камісіі пачалі праверку іншых школ у Магілёўскай вобласці. Па выніку з'явіліся сумневы адносна 9 школ. У абласным аддзеле адукацыі кажуць, што нагоды непакоіцца няма, але навучальныя установы вырашылі праверыць больш дэталёва, каб пераканацца, што ўсё ў норме.
Дапаўнительныя экспертызы праводзяцца пры неабходнасці. Любая камісія, асвятляючы асмотр, выявляе, ёсць ли дэфекцыі і нет. Ёсць ли дэфекцыі, ну, соответственно, угражаюць. В первую очередь приглашаются как бы представители строительных каких-то подразделений, устанавливаются маячки, если есть трещины. Если есть дефекты движения, то вызывается специализированное обследование, оплачивается соответствующим образом. Дешевое. Делается заключение.
Усе школы, у тым ліку гімназія, што абрынулася, прайшлі неабходныя праверкі і мелі пашпарт гатоўнасці да навучальнага года. Прыходзілі камісіі, якія глядалі школы. Чаму ж яны не знайшлі парушэнняў?
А вы уверены, што там былі нарушэнні?
Ну, она ж ад чаго-то абрушылась, значит, што забыла?
Камісія зробіць заключение, і поэтому тут гаварыць о том, што камісія вінавата, слишком рано.
Вынікі працы камісіі па сумнеўных школах будуць вядомыя 8 верасня, і тады стане зразумела, ці трэба ўмацоўваць сцены. Версіі, чаму абрынулася Крычаўская гімназія, таксама не агучваюць, пакуль не будзе вынікаў экспертызы. Паведаміла Еўрарадыё прадстаўнік следчага камітэта па Магілёўскай вобласці Аксана Салянюк.
У сувязі з тым, што это резонансное, конечно, происшествие, чтобы разобраться, почему это произошло, вот более детально обследовать, было возбуждено уголовное дело, в ходе которого назначены экспертизы, про которые я вам сказала, комплексная строительно-техническая и технологическая экспертиза. И только по результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.
Але чаму ж комиссия, якая подписывала пашпарт готовности, не зауважила никаких проблем? Еўрарадыё доведалася, что у комиссию уваходзяць представники санстанции, МНС, теплоэнергетики и электрики. Что яны проверяют, можно зразумець. зразумець, але прадстаўнікоў будаўнічых арганізацый у камісіі няма. Таму канструкцыю будынка правяраюць на вока самі ўладальнікі, тлумачаць у адным з управленняў архітэктуры і будаўніцтва.
Здання могуць праверыць толькі спецыялізаваныя арганізацыі. Ну, вы самі паймеце, што ежегодна нанімаць арганізацыю, щоб праверыць усе школы рэспублікі, это ж будет, во-первых, не справіцца.
А по-другое, як уже казалі ва управленні адукацыі, гэта не бясплатна і не танна. А не спецыялісты без дадатковых даследаванняў маглі проста не заўважыць праблемы. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
И апошняя позиция нашего подсумования – скандальное здарэнне адбылося у Брэсте. У брэсцкую питную воду трапили фекалии с канализацией. Подрабязности у нашем репортаже.
У некоторых районах Брэста уже третий день за аварией на водосборы с крана утече вадкость с пахом фекалиев. На улице Скрипникова, частка якой потрапила у зону аварии, знаходим одно из мест у раздачи воды. Супрацовники МНС возят ее от 5 раницы до 11 вечера. Мужчина, який выходит с шарги с двумя ведрами, рассказывая, что коли экономить, то этого можно хапить.
Ну, допустим, я с женой, там, ну, здесь дочка живет там, с детьми. Ну, какие-то пути изыскиваем, пока еще, говорится, не Луганск. И к вечеру тут, как в мавзолее очередь была. А в магазинах вот этот фрост разбирали бы во всех магазинах. Ну что, людям пить-то надо, что-то есть готовить, тоже надо.
Во универсаме усходне от продавцов доведываемся, что сапраўды 2 верасня всю воду скупили. У вечера за 2 часа они реализовали 600 6-литровых бутылек с водой. Однако теперь дефициту нема. Люди, которые стоят у невеликой чарзе каля машины ратавальников, докладные причины, чему их краны переутворились у канализацию, не ведают. Пенсионер про здарэнне доведался от жонки раницы 2 верасня. Обвестки мясцовага ЖЭСа с попереджением не корыстаться водой с крану, по словах мужчины, з'явились только у вечера того же дня.
Ну, жена позвонила. Узнал, что тут что-то какая-то, типа фекалии попали или что, не знаю. Одни говорят, что там что-то не ту трубу варили, что-то варили там. Ну, как-то можно перепутать. Канализацию с водопроводом. Абсурд.
Не усім пошанцевало доведаться про аварию от родных по телефоне. Некоторые навод поспели принять ванну у такой воде.
У нас один сосед пошел мыться. Жена говорит, что это такой вонючий. Говорит, как, я только с ванны, говорит. Нет, говорит, ты вонючий. И все, начала открывать краны, а там, ну, сами знаете, что...
Распавядае жанчына ў чарзе. У раёне вуліцы Скрыпнікава знаходзіцца яслі-сад нумар 64. Маладая маці распавядае, што другі дзень навучальная ўстанова працуе ў надзвычайным рэжыме.
Ну, это значит одноразовая посуда, самі воду приносим, ну, как бы такую, с этого, питьевую, как бы бутилированную. И готовят как бы с этой воды им еду и этого. Ну, деток очень мало, естественно, все родители забрали.
Колькі яшчэ жыхарам пацярпелых районов жить у надзвычайным становішчы не могуць патлумачыць и ратавальники. Намеснік кіраўніка Центра пропаганды мясцовага МНС Олег Козлов подтвердил, что авария отбылася на водосборы на чыгунцы. Однак причины и головные термины вырашения проблемы невядомыя.
Полученные результаты лабораторных исследований проб воды на санитарно-химические показатели могут свидетельствовать об аварийной ситуации непосредственно на водозаборе Брестского участка Барановичской дистанции водоснабжения. То есть вот все-таки там как бы вот из тех анализов, которые были получены, говорит о том, что какая-то все-таки аварийная ситуация на заборе Брестской железной дороги есть. В общем, как бы проблема существует, в ней разбираются, заседает комиссия КЧС.
Олег Козлов так само додает, что покуль выпадков харчового отручения у зоне аварии зафиксовано не было. Михаил Селин, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.